Proč se podle vás lidé tak často bojí létat na dovolenou?
Já si myslím, že to je určitý krok do neznáma, který ti lidé vlastně podstupují ne tak často. Svým způsobem bych to trošku přirovnal ke svým malým dětem, když poprvé vstupovali do metra, byl tam určitý ostych, určitý strach, je to krok do neznáma. Totéž, když poprvé vám dítě vstupuje na jezdící schody, také se bojí. Ale jakmile už prostě častěji jezdíte metrem, jezdíte na těch schodech, tak ty děti vlastně si na to zvyknou a já si myslím, že i pro nás je ten let tím letem vstup do určitého neznáma a samozřejmě dnešní doba, kdy tento druh dopravy je víc a víc dostupnější, tak samozřejmě těch lidí, kteří mají ten ostych, nějaký ten strach, prostě je míň, protože se to stává běžným druhem dopravy.
Takže se podle vás dá zbavit strachu z létání?
Určitě, já si myslím, že jednak pro ty skalní lidi, kteří se bojí, tak jsou tady kurzy, které vlastně vás zbaví strachu z létání. Provozují to nějaké letecké společnosti nebo přímo nějaké specializované výcvikové organizace, ale nemyslím si obecně, že bychom měli strach z létání. Je to opravdu určitý jenom krok do neznáma a určitý strach z toho, že jdu někam, kde neovlivním přímo vlastně to, co se děje v danou chvíli.
Přesně tak, když jedeme i tím autobusem nebo vlakem, tak to má ty mezizastávky a můžeme třeba vystoupit na tu pevnou půdu z toho letadla, to tak jen tak nebude.
Z toho letadla ne, z toho letadla můžeme vystoupit, až to letadlo přistane podle toho letového řádu, takže tam ten časový úsek mezi těmi zastávkami je někdy delší a ti lidé samozřejmě můžou mít určitou obavu.
A jsme hodně daleko nad zemí, že?
Ano, jsme hodně daleko, ale zase o to jsme bezpečnic.
Je to bezpečnější tedy opravdu?
Určitě letecká doprava je nejbezpečnější druh dopravy, takže nemyslím si, že by byl důvod se čehokoliv obávat a můžeme říct, že i ti lidé, kteří ta letadla pilotují nebo zabezpečují ten provoz, jsou opravdu profesionálové a profesionálně vycvičení.
A čím to je, že se tedy lidé tak často bojí létat nebo vybírají raději jiné druhy dopravy, když to trvá déle?
Ono to je mylnou představou nebo mylnou informací o vysoké ceně vlastně té letecké dopravy a lidé vlastně podvědomně volí jiný druh dopravy, ale dnešní doba vlastně v posledních, řekněme, 15-20 letech vlastně došlo k výraznému poklesu cen letecké dopravy s nárůstem objemu vlastně a samozřejmě i s jinými věcmi, s nárůstem ekonomiky došlo k tomu, že tento druh dopravy je daleko dostupnější a dneska, řekněme, můžete sehnat letenku do jakýchkoliv destinací Evropě mnohdy daleko levnějc než jinými druhy dopravy, ať už to je železnice či autobus.
Je pravda, že ty rozdíly v ceně letenky jsou mnohdy velmi výrazné, když si koupíme třeba letenku měsíc dopředu, stojí jinak, než když si koupíme třeba týden dopředu. Čím to je vlastně?
Tak je to dané tím, že ty letecké společnosti začaly implementovat do svých programů vlastně, do toho procesu prodeje letenek určitý program vlastně tvorby cen, který samozřejmě v sobě nese i to, že pokud člověk ví, čas, že někam letí, tak tu letenku vlastně si může koupit s velkým časovým předstihem a vyjde opravdu jenom na pár korun. A samozřejmě, řekněme, s uvolněním trhu na tom poli letecké dopravy vlastně došlo k nárůstu objemu letecké dopravy poskytovaných nízkonákladovými leteckými společnostmi a ty do toho prostě vnesly ten prvek konkurence a samozřejmě pro nás jako cestující tu možnost vlastně se podívat do jakýchkoliv destinací světa za opravdu pár korun.
Je pro nás opravdu tak výhodné jezdit těmi nízkonákladovými linkami, nebo se tam objeví třeba další nějaké poplatky, které v té základní sazbě nejsou a ve finále nám to vyjde dráž?
Tak samozřejmě vždycky je potřeba si zkontrolovat, aby ta cena byla konečná. I v tomhle směru dochází k určitému sjednocování vlastně těch informací. Ta Evropská unie tady tlačí nebo vytváří určité normativy, které ty letecké společnosti jim nařizují vlastně udávat tu konečnou cenu, včetně právě těch poplatků, které mnohdy ještě nebyly uváděny, ale i tak, pokud prostě cestujeme dopředu, pokud víme, že někam letíme a letíme, řekněme, třeba s cestovní kanceláří, ale lidově řečeno s baťuškem na zádech a hlavně to využívá mládež, tak ta letenka je levná, jde se dostat do té cílové destinace za velmi nízkých finančních objemů a tím samozřejmě je tento druh dopravy a samozřejmě je ta možnost cestovat daleko dostupnější, takže Oproti tomu, řekněme, standardní klasičtí dopravci, kteří vlastně linkoví dopravci, kteří jsou postaveni na trošku jiném segmentu vlastně těch klientů, které přepravují, tak tam ta letenka může být trošku dráž.
Letecká doprava je bez pochyby nejrychlejší, ale zase musíme na to letiště obvykle o ty 2 hodiny dřív před odletem. Proč je to vlastně nutné?
Tak ten proces odbavení cestujícího sebou nese určité činnosti, které vlastně musí proběhnout, a samozřejmě v události posledních 10 let vlastně je tam i ten prvek vlastně té bezpečnosti, toho zabezpečení, aby opravdu ta doprava byla bezpečná, tudíž kontrola cestujícího, cestovních dokladů, zavazadel, které vlastně sebou vezeme, a samozřejmě jejich naložení do toho letadla. Takže v uvozovkách dneska, když letíte jenom s příručním zavazadlem, můžete se odbavit z domova, můžete vlastně plno těch činností si udělat v klidu, z pohodlí svého domova, a samozřejmě na letiště se už dopravit jenom vlastně k té kontrole totožnosti v případě letu mimo Evropskou unii, pasu, a samozřejmě už jenom té security kontrole vlastně před samotným nástupem. Takže mnohdy už to není potřeba ani ty 2 hodiny dopředu na tom letišti být, mnohdy už to můžou být řádově 10 minut před odletem. Pokud vlastně mám jenom příruční zavazadlo, tak se můžu dostavit, řekněme, 30 minut před odletem jenom na to samotné fyzické odbavení a na nástup do toho letadla.
Když jsme u té bezpečnosti, tak všichni cestující jsou velmi přísně kontrolováni. Jak je to ale s letadlem? Jak to se kontroluje, že je bezpečné jím letět?
Ta kontrola je dvojího typu. Jednak toho technického stavu, kdy ta letadla mají nějaký pravidelný program, tak jako vy jezdíte s autem pravidelně periodicky do servisu, kde je prováděna nějaká údržba, tak ta letadla mají samozřejmě trošku sofistikovanější, složitější systém té údržby, častější, protože tam je víc těch typů prohlídek, takže minimálně před každým vzletem vlastně ta prohlídka je základní na tom letadle dělána. Takže to je jeden typ prohlídek, co se týče té bezpečnosti té technické, a pak samozřejmě i to letadlo musí projít nějakou kontrolou, nebo respektive ty věci, které jsou nakládány do toho letadla, aby nebyly nějakým způsobem ohrožující pro ten letad. Nebavíme se o nějakých třeba výbušninách, ale opravdu bavíme se o tom, aby v těch zavazadlech cestující neměli věci, které by mohly v případě vlastně nějakého problému ohrozit bezpečnost a životy těch cestujících.
Co konkrétně to znamená?
Znamená to to, že vlastně ty kufry, které vy vlastně odezdáte při tom odbavení a odjedou tím pásem vlastně do toho podzemí, do těch technických prostor toho letiště, tak tam samozřejmě, tak jako vy procházíte rentgenem, procházíte nějakou kontrolou, abyste na palubu nevnesla nějaké předměty, které vlastně jsou zakázané taky. Ty zavazadla musí projít obdobnou kontrolou, takže jednak kontrola toho, že v těch zavazadlech nejsou věci, které by byly ohrožující pro to bezpečnost toho letu.
Jaké to jsou?
Jsou to věci, které by, řekněme, mohly ohrozit to bezpečí toho provozu, tak když pomineme ty výbušniny, které vůbec tam nesmí být, a tak dále, ty zakázané látky, takhle jsou to i tlakové láhve. Nějaké věci, které vlastně v případě změny tlaku nebo nějakého nárazu by vlastně mohly způsobit problém. Pak to jsou věci, které by mohly být zdrojem nějakých třeba infekcí, šíření a tak dále, takže tam, řekněme, obecně platí, že nesmíte vlastně převážet, já nevím, lovci nesmí převážet ty své trofeje nebo ty kůže a tak dále, aby vlastně tam došlo k nějakému zavlečení nějakých bakterií nebo nějakých chorob, vlastně, které by se mohly nějakým způsobem šířit. Takže všechno tohle se kontroluje.
Může tam být třeba notebook nebo telefon?
Notebooky, telefony, elektronická zařízení samozřejmě mohou, pokud jsou vypnutá v těch kufrech, ale bavíme se o věcech, které, řekněme, i třeba tam nesmí být, typu korály, nějaké živočichy nebo nějaké věci, které vlastně nesmíte si naopak z těch dovolených dovážet sem do České republiky, takže vlastně nějaký seznam ohrožených druhů, které vlastně jsou chráněny, a samozřejmě my je nesmíme nějakým způsobem přivážet si ze svých dovolených zpátky do České republiky. Takže i toto se samozřejmě kontroluje při nástupu do toho letadla, jestli neporušujeme nějaké mezinárodní dohody jako cestující.
Dá se vlastně říct, kolik lidí zaměstná aspoň řádově ten jeden let, pokud letíme někam na dovolenou?
Tak určitě se bavíme o, řekněme, desítkách lidí. Ono to je celý proces, ono to není jenom ten jeden let, ale je to obecně letecká společnost, takže jsou obecně platné poučky, normativy, které, nebo zásady, které tvrdí, že jedno pracovní místo na letišti nebo jedno pracovní místo na letecké společnosti generuje řádově desítky až stovky pracovních míst v těch oborech, které vlastně zabezpečují ten provoz té letecké dopravy. Ať jsou to letiště, ať jsou to řízení letového provozu, anebo jsou to i právě ty společnosti, které vám dodávají catering. Jenom tohle to vlastně tu stravu na tom palubě, která vám je podávaná, zaměstnává hromadu lidí, kteří vlastně díky tomu, že vy si koupíte tu letenku, tak ti lidé mají svoji práci.
Jednou z nejdůležitějších osob, co se létání týče, je určitě pilot. Je vůbec pilot potřeba, když jsem slyšela, že spoustakrát to letadlo letí na takzvaného autopilota?
Pilot je potřeba, ono se bavíme o tom, že v dnešních určitých futuristických dobách, kdy je masivní rozvoj bezpilotních prostředků, tak jsou určité nápady, jsou určité studie, jak vlastně tu leteckou dopravu zabezpečovat těmi třeba s bezpilotními prostředky, ale myslím si, že dnešní doba ještě není tak na tom daleko, abychom vlastně se v příštích, řekněme, 10, možná 15 letech dočkali toho, že tu klasickou leteckou dopravu budou provádět ty bezpilotní prostředky. Takže ten pilot je potřeba. Ta letadla jsou dneska zkonstruována tak, že bez zásahu vlastně pilota to letadlo nevzletí, neprovede samozřejmě ten samotný traťový let a nepřistane. Takže ten autopilot je určitý nástroj, jak usnadnit ten let, jak, řekněme, určitým způsobem zpříjemnit to pohodlí těch cestujících, odlevit té posádce, aby se mohla koncentrovat na ty činnosti, které vlastně souvisí s tou třeba samotným přípravou toho přistání. Bez toho autopilota to letadlo samozřejmě může letět, ale bez toho pilota bohužel v tuto chvíli zatím ještě ne.
Kolik lidí vlastně vepředu toho letadla, kolik lidí ho řídí? Dva? Obvykle to bývá v těch filmech.
Standardní dneska všechna ta letadla už jsou konstruována jako dvoupilotní. Před nějakými 15 ještě lety ta posádka čítala daleko větší počet lidí, ale právě s nárůstem vlastně těch technologií, které se aplikují v těch letadlech, vlastně nám to umožnilo ten počet posádky vlastně, která se podílí na tom řízení toho letadla, se stabilizoval na počtu dvou a já si myslím, že v těch příštích 10-15 letech u toho zůstaneme.
Být pilotem je asi snem řady malých kluků. Jaké vlastnosti musí mít člověk, aby se stal pilotem velkého letadla?
Tak já bych řekl nejenom kluků, protože můžeme říct, že u nás na škole máme stále rostoucí počet dívek a žen, které se připravují pro tento druh povolání. To letectví není uzavřené vlastně jenom pro kluky. To bych doplnil k tomu snu a co je potřeba. Začíná to tím, že je potřeba se dobře učit, protože ten výběr těch adeptů, kteří vlastně se pak u nás na fakultě připravují pro výkon tohoto povolání, sebou nese obrovské nároky na teoretické znalosti, takže těm mladým klukům a holkám bych doporučil, aby samozřejmě se věnovali té škole, studovali a pak samozřejmě po ukončení středoškolského vzdělání je možné se přihlásit u nás na vysokou školu a absolvovat tříleté studium, které je zakončeno mimo jiné získáním té pilotní licence a otevírá se tím ta možnost těm mladým lidem vlastně nastoupit tento druh povolání.
Určitě tam musí být i nějaké psychické vlastnosti typu dobře zvládat stres. Testujete na toto také případné zájemce o studium?
Studenti u nás, kteří se hlásí o studium, musí projít lékařskou prohlídkou. Tuto lékařskou prohlídku obstarává Ústav leteckého zdravotnictví a tento ústav vlastně zkontroluje nejenom psychickou odolnost, ale hlavně fyzické zdraví, tak aby vlastně ti adepti byli zdravotně způsobilí pro výkon tohoto druhu povolání. Takže je tam zdravotní prohlídka. Ten jedinec by měl nějakým způsobem být zdravý, ale obecně, když bych to řekl, stačí těm adeptům dodržovat správnou životosprávu a sportovat a pak, řekněme, u té prohlídky není problém. Samozřejmě neplatí už ten mýtus, že ten, kdo se chce stát pilotem, musí mít absolutně zdravé oči. Dneska můžeme říct, že při tom vstupu do té pilotní kabiny vlastně ti mohou mít řádově 3, někdy více dioptrií.
Je výcvik toho pilota velmi náročný?
Ano, je to náročné jednak po té stránce teoretických znalostí, které ti uchazeči musí do sebe dostat a na konci toho studia prokázat, ale i je náročný vlastně na ten samotný praktický pilotní výcvik. Je to o tom, že to studium je náročné z pohledu času. Musí tomu obětovat tomu studiu více než standardní student, který, řekněme, si odchodí přednášky, cvičení, absolvuje 5 zkoušek na závěr vlastně toho semestru a má 2 až 3 měsíce prázdnin. Ti naši studenti vlastně nebo ti piloti musí vlastně jednak o víkendech, ale i v rámci právě toho volna chodit na ta letiště, absolvovat ten praktický pilotní výcvik a tomu studiu se plně věnovat.
Jak dlouho trvá, než se váš student pilot dostane k tomu řízení opravdového letadla?
Je to zhruba 3 roky. 3 roky, které vlastně sebou nesou více než 1000 hodin teoretické přípravy, prezenční vlastně na učebně, ale sebou nesou i zhruba nějakých necelých 200 hodin praktického pilotního létání právě na těch letištích.
Jak je to s tím dalším leteckým personálem? Jsou tam další profese, které jsou taky takto náročné?
Ano, jsou. Víceméně můžeme říct, že všechny činnosti, všechny profese, které se podílí na zabezpečení toho bezpečného provozu letadel, sebou nesou nějaký výcvik. Další, řekněme, tou profesí, která je zmiňovaná mediálně nějakým způsobem známá, jsou řídící letového provozu. I tito lidé vlastně musí projít poměrně složitým výcvikem teoretických a praktických znalostí, ale neméně důležitými osobami, které už nejsou tak vidět, nebo my jako cestující nevidíme, jsou letečtí mechanici. To letadlo pravidelně vlastně prochází nějakými většími prohlídkami, kdy jsou z toho letadla odmontovány pohonné jednotky, kdy komplet ten prostor, ve kterém vlastně my sedíme jako cestujících, je demontován, aby vlastně se ti technici dostali k těm svazkům, řekněme těm stovkám kilometrů elektrických drátů, které vedou tím letadlem, přenáší do té pilotní kabiny určité informace o tom průběhu letu a samozřejmě všem těmhle s tím systémům musí být pravidelně dána nějaká údržba, takže stovky lidí vlastně taktéž procházejí tím výcvikem. A ten výcvik je mnohdy delší i více než 3-5 let, než ten letecký technik, mechanik je vycvičen na to, aby vlastně mohl osvědčit to, že to letadlo vlastně po dané prohlídce je způsobilé k tomu letu.
Takže se v podstatě vytřídí i ti, kteří mají skutečný zájem a kteří mají i na to, aby to zvládli.
Je to tak, většinou během těch 3 let, co ti studenti, ať už jsou to ty piloti nebo ty letečtí technici, kteří u nás studují, poznáte, kdo opravdu se té profesi chce věnovat a i ti studenti, řekněme, sami mnohdy pochopí, že to studium je třeba příliš náročné a nějakým způsobem se jdou uplatnit v rámci toho oboru třeba v jiných odvětvích.
Pojďme k tomu samotnému letadlu. Jak vlastně to jednotlivé letadlo dlouho létá nebo kolik má vzletů, než se vyřadí?
Tak jsou to 1000 hodin. Ta životnost toho letadla se obecně bere spíš v letech, protože ty systémy na těch letadlech se dají měnit. Pohonné jednotky vyměníte, další systém vyměníte, takže ale obecně můžeme říct, že ta životnost toho letadla je někde 20 a více let. Pro představu vlastně, jestliže my bereme, že osobní vůz si měníme, řekněme, každých 5-10 let, tak ta letadla jsou vlastně konstruována na daleko vyšší životnost. Není nic neobvyklého, že řekněme v některých zemích vlastně letíte letadlem, které je starší 30-40 let, ale osobně bych řekl, že ty evropské letecké společnosti ta letadla nejpozději v těch 20 letech vlastně obměňují, spíš dřív, řekněme po 10 třeba letech.
Ono je to určitě velmi finančně náročné obměňovat ta letadla. Existují nějaká pravidla, která určují tu maximální dobu, aby to bylo nějak motivující pro ty letecké společnosti?
Většinou je to ekonomika. Ekonomika vás zastaví, protože ta letadla vlastně čím jsou starší, tím tak jako to máte s vozem, prostě jak máte starší vůz, tak jednak obtížně se dostanete k náhradním dílům a ty náhradní díly tím, že už vlastně těch vozů není tolik, tak jsou samozřejmě dražší a dražší, takže tom, řekněme, evropském regionu. Tím důvodem pro vyřazení toho letadla z provozu je právě ta ekonomika. Nikoliv ta nezpůsobilost, že by to letadlo bylo staré, nemohlo z technického hlediska létat. Většinou prostě vám ta ekonomika provozu řekne, že je pro vás výhodnější z těch provozních nákladů si pořídit nové letadlo a tím tu dopravu zabezpečovat.
Některá letadla létají jen na krátké vzdálenosti, některá přes oceán. Co vlastně určuje ten charakter toho letadla, jestli bude na krátké, na velké vzdálenosti?
Je to to, jak jakým způsobem ta společnost letecká má nastavenou tu síť těch linek. Samozřejmě jsou letadla, která jsou konstruovaná na kratší vzdálenosti, na lety v nižších letových hladinách při nižších rychlostech, protože samozřejmě pak i ty náklady s tím provozem na ty vzdálenosti jsou kratší.
Znamená to, že jsou to většinou ta menší letadla?
Tak. Ta menší letadla, kde do těch menších destinací vlastně nepotřebujete vozit stovky cestujících na té palubě a i třeba tou infrastrukturou vlastně těch letišť, protože ne každé letiště je vlastně vybavené na přijímání těch velkých dopravních letadel, těch typu Airbus 380 nebo Boeing 747 a tak dál. Takže tohle je limitujícím pro tu společnost, ale obecně můžeme říct, že ta letadla v tom vzduchu stráví mnohdy, řekněme, 12, 15, 18 hodin za den.
Co je vlastně nejčastější příčinou nějakých problémů, neštěstí, leteckých katastrof? Je to stav toho letadla nebo chyba člověka?
Obecně je tam zmiňován ten lidský faktor, který mnohdy stojí za vznikem té letecké nehody. Myslím si, že v danou chvíli ta letadla samotná jsou velmi bezpečná, pokud jsou udržována po té technické stránce tak, jak mají, tak jak vlastně předepisuje výrobce, tak myslím si, že tam není možnost vzniku nějaké fatální letecké nehody. Většinou to je chyba člověka, ať už na straně pilotů, nebo někdy na straně těch, kteří vlastně zabezpečují ten samotný provoz toho letadla.
Je v tomto směru nebezpečnější přistávání nebo vzlet, anebo když je letadlo ve vzduchu?
Každá ta fáze toho letu sebou nese určitá rizika, kterým vlastně ti piloti musí věnovat danou pozornost. Většinou z těch nejrizikovějších faktorů je ta samotná fáze toho vzletu nebo samotná fáze toho přistání. Mediálně bylo známa ta letecká nehoda, kdy po vzletu došlo k nasátí vlastně určitého množství ptáků do těch pohonných jednotek a k jejich vysazení a následně vlastně ten kapitán letadla provedl to bezpečné přistání na řece Hudson. To jsou právě ty okamžiky, kdy to letadlo prolétává určitými vrstvami, kde může dojít k nějaké právě srážce, ať už s ptactvem, při tom stoupání či sklesávání proletává určitou oblačností, kde vlastně může dojít k nějaké námraze, která samozřejmě může být zdrojem nějakého rizika právě pro ať už ten vzlet nebo toho přistání.
Jak je to s bouřkou? Může do letadla uhodit blesk?
Samozřejmě může. Může, nic se nestane. Letadlo je konstruované jako Faradayova klec, takže pro nás jako cestující se nic neděje. Mnohdy si toho ani třeba všimneme a ten blesk po té Faradayově kleci proběhne a pokračuje dál do vybití vlastně na zem.
Velmi nepříjemné pro cestující jsou turbulence. Co to je vlastně za proces? Co se děje?
Turbulence je proces, kdy dochází k pohybům vzduchové hmoty. Většinou to je v důsledku přeletu nějakými tlakovými útvary, studenou frontou, bouřka nebo něco takového, kde vlastně jsou větší pohyby té vzduchové hmoty, ať už směrem nahoru nebo dolů. A tím okamžikem, jak to letadlo tím místem, kde vlastně k těm pohybům dochází, proletává, tak my to jako cestující vnímáme jako turbulenci. Ale dneska můžeme říct obecně, že ta letadla jsou tak vybavená určitými meteorologickými radary, stávají ty informace takové, aby vlastně se těm turbulencím mohli buď to plně vyhnout, anebo zvolit takovou trajektorii letu, aby nám jako cestujícím vlastně ta turbulence byla minimálně nepříjemná.
Takže se jich nemusíme tolik bát, že se nám to v letadle stane?
Ne, určitě ne. Samozřejmě je potřeba respektovat ty pokyny, které nám posádka sděluje, tudíž ona ví na základě právě těch informací z radaru, že vlastně se blíží do oblasti s těmi turbulencemi, vyzve nás, připoutejte se a pokud se připoutáme, tak samotný průlet turbulencí pro nás nepředstavuje žádné riziko.
Příčinou řady nehod dopravních na silnicích, na železnici jsou srážky. Můžou se srazit letadla?
Samozřejmě může se stát cokoliv, ale ta letadla jsou vybavena systémy, které vlastně tu posádku varují před jinými letadly. Tudíž pokud ta posádka respektuje pokyny řídících letového provozu a pokud se řídí těmi protisrážkovými systémy, kterými ta letadla jsou vybavena, tak ta srážka nehrozí.
Pojďme k nějakým takovým těm mýtům týkající se leteckého provozu. Četla jsem třeba tady na internetu, že si lidé myslí, že odpad z letadla se vypouští na zem. Je to pravda?
Ne, nevypouští. To by bylo technicky velmi obtížné, protože v té kabině letadla jsou vytvořeny podmínky v uvozovkách velmi blížícím se těm podmínkám, ve kterých žijeme tady běžně na zemi. A těch, řekněme, 10-11 kilometrech, ve kterých se to letadlo pohybuje, je daleko nižší tlak, zhruba řádově třetinový, než máme tady na Zemi, takže jakékoliv vypuštění čehokoliv z toho letadla by bylo jednak technicky náročné a jednak prakticky nemožné, protože by tam právě došlo k tomu vyrovnání tlaku a přinášelo by to velké problémy, tudíž veškerý odpad, který je vytvořen v průběhu toho letu, tak vlastně je tím letadlem dovezen až na Zem a v rámci právě té přípravy toho letadla na další let vlastně je to letadlo toho zbaveno a můžeme pokračovat dál.
V letadle bychom měli mít vypnutý mobilní telefon. Co se stane, když ho nevypneme? Způsobí to třeba nehodu, pád letadla?
Určitě ne. Veškerá elektronická zařízení, která přijímají nebo vysílají nějaký signál, můžou ty systémy toho letadla, které vlastně to letadlo má k tomu, aby zabezpečilo bezpečný let, tak samozřejmě můžou nějakým způsobem zmást, ale samotný zapnutý mobilní telefon nemůže být příčinou vlastně pádu letadla, ale může být příčinou toho, že posádka se musí vrátit na letiště, protože ty systémy toho letadla jsou nějakým způsobem zmateny, tudíž je třeba respektovat ty pokyny té posádky, která nám říkají, že vlastně buď to máme mít tyto zařízení vypnutá, anebo přepnutá v režimu použití v letadle.
Hrozí nám něco, nějaká sankce, když si mobilní telefon nebo třeba nějaký tablet nevypneme?
V okamžiku, kdy je nám to prokázáno, že vlastně jsme nerespektovali pokyn toho dopravce a pokyn vlastně velitele letadla, tak samozřejmě ta sankce hrozí. Jednak už jenom tím, že jsme vyloučeni z dopravy, tudíž jsme posádku vlastně vyzváni, abychom opustili to letadlo, nebo v případě, že je nám prokázáno, že vlastně let kvůli nám musel se vracet, tak samozřejmě ta letecká společnost má právo vlastně po nás požadovat vlastně nějaké náhrady. To je totéž v okamžiku, kdy řekněme nějaký cestující ze strachu právě z toho létání, jak to přežené s konzumací alkoholických nápojů a pak nezvládne své emoce v průběhu toho letu, tak v okamžiku, kdy vlastně ten cestující takto ovlivněn je určitým rizikem a nebezpečím pro bezpečný průběh toho letu, tak velitel letadla se může rozhodnout pro předčasné přistání a ty náklady s tím spojené vlastně pak ta společnost po nás může požadovat.
Jak se vlastně může letadlo ztratit? Mám na mysli třeba to neštěstí malajsijského letadla, o kterém se vůbec neví, co se stalo a kde vlastně leží.
Samozřejmě je to dané tím, že tam, řekněme, došlo k tomu, že patrně nějakým vnějším zásahem to letadlo vlastně změnilo svůj původní trajekt, nebo respektive se odchýlilo od toho původního směru, který byl dán vlastně tím letovým plánem a řekněme došlo tam k nějakému vypnutí těch systémů, které umožňují to kontrolu a to sledování toho letadla na těch radarech. V dnešní době už samozřejmě ta letadla jsou vybavována zařízeními, které automaticky komunikují s těmi řídícími letového provozu a ta možnost už je minimální. Nicméně v případě vlastně toho malajsijského letadla to bylo dáno trošku tím, že to letadlo bylo malinko starší a byly na něm starší právě ty systémy, které bohužel vlastně nám v současné chvíli znesnadňují vlastně tu možnost vlastně nalezení toho letadla.
Jak vlastně rychle letadlo létá a jak nejvíc vysoko?
Letadla létají zhruba ve výšce 11 km nad zemí. Ta rychlost je zhruba někde kolem 0,8 machu, 0,8 rychlosti zvuku. Samozřejmě vzhledem k tomu, jaká je ta, když se podíváte vlastně do těch třeba těch informací, které vám vlastně posádka promítá na ty obrazovky, tak do toho určitým způsobem vstupuje vlastně rychlost větru, ať už ten vítr nám usnadňuje, zrychluje vlastně ten let nebo nějakým způsobem zpomaluje, když vlastně na těch obrazovkách můžeme vidět rychlosti někde kolem těch 900 tisíce kilometrů za hodinu.
Jaká je vlastně budoucnost letecké dopravy? Je tam něco, co se nám třeba dnes ještě může zdát science fiction?
Letecká doprava má hromadu výzev. Je to vlastně problematika bezpilotních prostředků. V současné době můžeme se bavit o tom, že to je spíš výzva pro to doručování vlastně toho nákladu, balíčku. Jedna společnost už tady plánuje doručování vlastně pošty právě těmito bezpilotními prostředky. Další výzvou, co se té letecké dopravy týče, tak je dobývání kosmického prostoru. Můžeme sledovat vlastně zase nějaké společnosti, které se snaží umožnit dopravu nás jako běžných občanů do toho kosmického prostředí. Takže i tohle to samozřejmě jsou výzvy, kterými v současné době se ta letecká doprava zabývá a samozřejmě všichni na internetu můžeme sledovat oblet solárního letadla okolo země koule, tudíž tou další obrovskou výzvou je vlastně náhrada ropy, co se týče paliva. Ta zelená energie, využití té energie slunce k tomu, abychom poháněli tím ta letadla.